Ar ziņām Līga Puriņa. Rīgas Tradiņa Universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirds Briģis pieļauj, ka salīdzinot Norvēģijas, Zviedrijas un Latvijas saslimstības rādītājus, varētu pieņemt, ka COVID-19 imunitāte, kas veidojas pēc izslimošanas ar jauno koronavīrusu, Latvijā izveidojusies aptuveni 1% populācijas. Briģis arī atgādina epidemiologu un infektologu teikto, kamēr vīrus ir, pastāv iespējamība, ka tas izplatīsies, līdz ar to ir iespējams, ka nākotnē gaidām otrais COVID-19 vilnis. Apstiprināto inficēšanās ar jauno koronavīrusu gadījumu skaits pasaulē ir pārsniedzis 8 miljonus, liecina apkopotie statistikas dati no oficiāliem avotiem. Tikmēr ar koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 pasaulē miruši vairāk nekā 435 tūkstoši cilvēku. Eiropā apstiprināti vairāk nekā 2,4 miljonu inficēšanās gadījumu un vairāk nekā 188 tūkstoši nāves gadījumu. Savukārt Amerikas Savienotajās valstīs apstiprināti 2,1 miljonus inficēšanās gadījumu un vairāk nekā 116 nāves gadījumu. Tieslietu padomē vajadzētu piešķirt tiesības rosināt likumdošanas iniciatīvas un kopumā tās loma būtu jāpalielina un jānostiprina, norāda jaunais augstākās tiesas priekšsēdētājs Agars Trupišs, uzsverot, ka tiesu sistēmā tiesu politikas līmenī toni uzdod ministrija, kas kontrolē visus likumprojektus, kas iet uz Saeimu, un līdz ar to, ja tieslietu padome kaut kam iebilst, tas netiek sadzirdēts. Jaunajā amatā Trupišs vēlētos panākt, lai Latvijas tiesu sistēma kļūtu saprotamāka, pārskatāmāka un kvalitatīvāka. Jau ziņojam, ka šodien amatā stājas jaunais augstākās tiesas priekšsēdētājs Agars Trupišs, kuru Saeima apstiprināja amatā 21. maijā. Ivara Bičkoviča pilnvaras augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā noslēdzas vakar. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.